Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Армысыздар, ардақты радио тыңдаушы ғайын. Азаттық радиосының бағдарламасымен таныстыруымызды бастайық. Сөйлеп тұрған бүгінгі модератор мен Үкілай Бестай. Әдеттегідей алда тыңдайтын тақырыптарыңызды айта кетейін. Алматы ішкі істер департаментінің бастығы Ерлан Тұрғынбай бас прокуратура мен сыртқы істер министрлігіне қырғыз азаматтарының Қазақстанға ішкі паспортпен кіруіне тыйым салу жөнінде өтініш жасады. Қарағанды облысындағы Шахан елді мекеніндегі балабақша бүлдіршіндері ішек дертіне шалдыққан. Бейсенбіден бастап ТМД елдерінің кинотеатрларында режиссер Рашид Нұғмановтың «Ине» ремикс фильмі көрсетіле бастады. Азаттықтың Қырғызстандағы тілшісі өмірлік түрме жазасын алып, мүлкі тәркіленуге берілген этникалық өзбек Азимжон Асқаровтың үйіне барып, оның туыстарымен сөйлесіп қайтты. Сондай-ақ Азаттықтың данышпан ақын Абайдың қара сөздерін назарларыңызға ұсынатын боламыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Соңғы жаңалықтармен сіздерді Үкілай Бестай таныстырады. Ауғанстанда парламент сайлауы жүріп жатыр. Алдыңғы түскен хабарларда дауыс беру барысында заңсыздықтар болып, қақтығыстар мен шабуылдарда болғандығы айтылды. Франциялық ажанс Франс Пресс ақпарат агенттігінен Ангарар провинциясының полициясы зымыран шабуылынан екі адам қаза тапты деді. Сондай-ақ Хос провинциясындағы сайлау учаскесінде бомба жарылысынан сайлау комиссиясының екі өкілі бар үш адам жараланған. Ел астанасы Кабулға да таң ата зымыран соққысы беріліп, Жалалабад, Қандағар, Бадахшан, Херат және Ғазни провинциясы Сияларына шабуылдар болды. Талиптер халықты дауыс берулерге байкот жариялауға шақырып, сайлауға кедергі жасаймыз деп айтқан болатын. Кабулда өз даусын берген президент Хамид Карзай бұл сайлау елдің келешегін жақсартуға көмектеседі деді.
As in every election, we do hope that there will be a high.
Әрбір сайлаудағыдай біз қауіпсіздігіне алаңдамай дауыс беруге көп адам жиналады деп үміттенеміз. Әрине мен солай болады деп сенемін. Адамдар келіп өз таңдауларын еш қысымсыз жасап, елдің парламент үшін кандидаттарын таңдайды. Еркек әйелдемей, елдің жарқын келешегі үшін жасалған қадамдарға қатысуы керек деді Ауған президенті. Ауғанстан парламентінің төменгі палатасындағы 249 орын үшін 2500 кандидат дауысқа түсіп отыр. Біркен ұлттар ұйымы Пәкістандағы су тасқынынан зардап шеккен миллиондаған адамға көмектесу үшін әлем елдерінің үкіметтері мен қайырымдылық ұйымдарына қайырылып, 2 миллиард доллар қаржы бөлуге шақырып отыр. Бұл қаражат апаттан шығу үшін сұралған өте үлкен сома болып отыр. Осының алдында қаңтар айында Гаитидегі зілзала құрбандарына 1,5 миллиард доллар сұралған болатын. Жұма күні Біркен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун Пәкістандағы су тасқынын ең жаман табиғат апаты деп айтты.
All of this makes the Pakistan floods the worst natural disaster.
Пәкістандағы су тасқыны Біркен ұлттар ұйымының 65 жылдық тарихында кездесіп отырған ең ауыр табиғат апаты болды. Апаттан зардап шеккен 20 миллион халыққа көмектесу біздің адамгершілігіміздің көрсеткіші болады деді Пан Ги Мун. Пәкістандағы су тасқынынан 2000 адам қаза тауып, 20 миллионнан аса халық баспанасыз қалды. Егіні су шайып, малы қырылып қалған миллиондаған адам құрсағы тойып тамақ ішпеуден түрлі ауруларға шалдығу қаупін күшейтті. Польша соты қамауға алынған жекшіл шешендердің жетекшісі Ахмет Закаевтың Польшадан кетуіне жол берілді деп отыр. Жұма күні Варшава полициясы Ресейдің сұрауымен Интерпол арқылы іздеуде болған Закаевты ұстаған еді. Польша сотының өкілі Закаевтың жүріп тұруына шектеу алынып тасталды деп айтты. Прокуратураның Закаевтың босатылуына қарсы шағым түсіруіне 7 күн уақыты бар. Закаевтың ісін қараған Польша соты шешендер жетекшісіне 2003 жылы Британия саяси баспана бергенін ескере келе, Польшада Еуропадағы мүше ел екенін айтты. Ресей 1990 жылдардағы Шешенстандағы соғыстар кезінде террорлық әрекеттер жасаған деп іздеу жариялаған Ахмет Закаев Польшаға шешендер конгресіне қатысу үшін барған. Сенбі күні Сирияда жүрген Иран президенті Махмуд Ахмадинежад осы елдің президенті Башар Аль-Асадпен келіссөздер өткізді. Олардың кездесуі Сирия президентінің Израильмен бейбіт келіссөздерді жаңарту мүмкіндігіне қатысты ақшының арнайы өкілімен келіссөздер өткен соң болып отыр. Ахмадинежад соңғы рет Сирияға ақпан айында барған еді. Оның алдында ақш мемлекеті хатшысы Хиллари Клинтон Вашингтон Сирияның Ираннан алыс болғанын қалайды деп айтқан болатын. Дамаскіден кейін Иран президенті Алжирге соғады, одан кейін Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясы Нью-Йорктегі жиынына қатысуға барады.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Франция қорғаныс министрі өздерінің соғыс кемесін Ресейге сату мүмкіндігін қорғап сөйлеп, мұндай қару саудасы Грузия қауіпсіздігін бұзады деген алаңдаушылықтарды теріске шығарды. НАТО-ға мүше кейбір елдер жоғары технологиямен жасалған соғыс кемелерінің сатылу мүмкіндігіне алаңдаушылық танытып, ол кемелер Ресейдің кішірек көршілеріне қарсы қолданылуы мүмкін деп айтқан еді. Жұма күні Нью-Йорктегі Біріккен ұлттар ұйымының отырысында Франция қорғаныс министрі Эрве Морин ондай қауіптерді жоққа шығарып, Ресей бұрынғы Совет одағы емес деп айтты. Ресей Францияның соғыс кемелерін сатып алу үшін бірнеше ай бойы келіссөздер жүргізіп келеді. Чили бийлиги тамыз айынын басында шахтада болгон апаттан кийин жер астында калып койгон 33 кенчини куткаруу үчүн жер асты жолдорун бургулап, кенчилер отурган тускка жетип калды. Бирок али 630 метр төмөндө отурган кенчилерге жетүү үчүн бургулоо жумуштарын караш айынын басына дейин созулуу мүмкүн деп айтты. Олар мыс жана алтын кенин алатын Сан-Хосе шахтасынын негизги туннели кулаганда жер астында калып койгон, азыр аларга тамак менен кажеттүү заттарды өткөзө алатын 3 үңгүр гана бар. АКШ ядролук лабораторияда сиген эки адамга купия маалыматтарды Венесуэлага бермекши болду деген айып такты. Ерлі-зайыптылар Венесуэлалык тыңшы ретинде аракет эткен Федералдык тергөө бюросунун агентине ядролук купия маалыматтарды берди деген айып менен жума күнү Нью-Мексикодо камоого алынды. АКШ азаматтары ерлі-зайыпты Педро мен Маржори Маскинорилер АКШ ядролук орталыгынын лабораториясында жумуш иштеп жүргөн. Силерди соңку жаңылыктар менен тааныштырдык.